9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Panika obično predstavlja veoma jak strah koji se iznenada pojavljuje. Reč panika povezuje se sa grčkim bogom Panom, bogom šuma, lovaca i pastira. Pan se rodio sa kozim nogama, rogovima i bradom, a njegova majka, kada ga je ugledala, toliko se uplašila da je odmah pobegla i napustila ga. Kada bi Pana, koji je inače bio ljudima veoma naklonjen, neko iznenada probudio, on bi toliko vikao na tog čoveka da bi ovoga obuzeo paničan strah. A Grci su verovali da je svojim ponašanjem, svojom pojavom ispunio panikom i persijsku vojsku, pa su zato Atinjani pobedili u bici kod Maratona. Naš današnji gost je Đorđe Stojanović, viši naučni saradnik na Institutu za političke studije u Beogradu i redovni profesor Visoke škole socijalnog rada. Dobrodošli na gozbu.
Hvala na pozivu.
Mi ćemo danas govoriti o moralnoj panici, najkraće rečeno. Vi se tim problemom bavite već duže vremena. Veoma je značajan u tom smislu vaš rad, odnosno monografska studija, pod naslovom Od društvene kontrole do moralne regulacije. Recite nam za početak šta moralna panika predstavlja? Šta je to zapravo?
Pa, kada govorimo o moralnoj panici, prvo još jedan put ovako, jedno zvanično dobro jutro i filozofiranje uz jutarnju kafu. Ja ću se truditi da budem jednostavan, precizan i tačan, zato što to je još jedna vrsta latentne moralne panike u tome kako je filozofija nužno komplikovana, nejasna i udaljena od čoveka. Ona je zapravo direktno povezana sa svakidašnjim življenjima i bitno ih određuje i definiše toliko da možemo govoriti da naš odlazak u prodavnicu više zavisi od toga da li verujemo ili pripadamo jednoj filozofiji ili da li ima hleba u prodavnici. E sad, moralna panika. Moralna panika je jedan interesantan fenomen koji se javio u sferi sociologije dosta kasno i on, kao što mu sama reč kaže, objedinjuje ta neka dva pojma. S jedne strane to je moral, jeli, a s druge strane jeste panika, to je iracionalni način ponašanja koji je obično knjiški ili enciklopedijski definisan, povezan sa nekim stvarnim uzrokom. Dakle, panika bi trebala da bude neprilagođeno, preterano reagovanje na nešto što postoji u stvarnosti. Sad, kada počnete da se bavite sociologijom i tako tim naukom, onda steknete tu mogućnost da stvari posmatrate široko. Kad se zapamtite ovo što sam vam rekao za moralnu paniku. I sad sa druge strane vi imate potrebu da se u okviru društva, ja ako bih hteo da budem baš naučan i komplikovan, reći ću da pripadam tom nekom postmodernom simboličkom interakcionizmu. Kad se dakle nalazite, to je vrlo važno, poslije ćete vidjeti zašto. Zvuči komplikovano, ali je vrlo jednostavno. Dakle, društvo ima potrebu da društvo zapravo možemo, ajde recimo, da posmatramo iz tri kulturne tačke. Dakle, svako društvo možemo da spoznamo ukoliko razumemo čega se neko društvo plaši, šta su to narodni demoni, čemu se određeno društvo divi, šta su to narodni heroji tipa vaterpolo reprezentacija ili učenici matematičke gimnazije koji su primljeni na Oxford, šta je ovom društvu važnije. I konačno, ali ne manje važno, jedno društvo može da se razume i preko treće te tačke, a to je čemu se određeno društvo smeje, šta je to smešno određenom društvu. Sad kad izukrštamo to, trianguliramo, kako se kaže u nauci, prvo, drugo i treće, mi dobijemo zapravo gabarite jednog društva. E sad preko, dakle, moralna panika jeste određeni mehanizam preko koga društvo teži da određene pojave odred definiše, svrsta kao negativne, to je da preko toga svrstavanja, jeli, se izvrši neka moralna regulacija nekih najopštijih principa samome društvu. On se, dakle, javlja 70. godina, neću vas gustišiti sa imenima, ali njegova ideja je da u okviru društva javnosti postoje određeni ljudi koji su to određeni moralne sudije, neki vid, blagorečeno, moralne inkvizicije, koji ima tu sposobnost da ukaže na određenu grupu koja se negativno ponaša, da privuče mediji, da ti mediji uveličaju taj događaj, da taj događaj zbog tog medijskog uveličavanja izazove određenu političku reakciju i da zapravo preko te političke reakcije mi odobravamo ili odbacujemo određene tipove ponašanja. Inače, ovo je problem je počeo da se proučava ili je zapažen za vreme velike tuče Moca i rockera u Engleskoj krajem 60-ih, početkom 70-ih godina. Tako da je on povezan sa to nekom urbanom alternativnom kulturom. Dakle, moralna panika predstavlja način kako određeno društvo reaguje, etiketira određene tipove ponašanja kao one koje treba odbaciti i izaziva reakciju društva da se pomera u tom smeru. To je jedno definisanje. Drugo definisanje jeste da moralna panika predstavlja konstrukt, jednostavno rečeno, dakle, zbir određenih kvaliteta, time se dopunjava ova prva teorija koja je vremenska, ona gleda moralnu paniku kao faziranje učešće medija, ima to postrazumevanje koje je meni najinteresantnije, koje kaže da je panika više nije način ili mehanizam nekog društvenog kontrole, to jest odobravanje ili neodobravanje nekog tipa ponašanja, nego predstavlja način kako se vrši moralna regulacija. Dakle, moguće je zamisliti jedno društvo koje živi u stanju stalne panike. Eto, to je nešto najjednostavnije.
Može li se reći da je to karakteristika postmoderne kulture? Vi otprilike tako pišete u ovom radu. I da li onda u odnosu na to može da se kaže da moralna panika nije odlikovala prethodna društva ili jeste na neki drugačiji način?
Ja uvek gde mogu, ja otvoram ta vrata postmodernog načina mišljenja, ali ja suštinski onom da se raščistimo nisam klasičan postmodernizam. Dakle, kod mene je postmodernost isto što i modernost. To je određeni period vremena koji ima određene kvalitete, određenu važnost. Recimo, jedna od tih vrlo važnih stvari da mediji postaju društveni zakoni. To je da recimo medijska scena definiše ono što se može definisati kao određena društvena konvencija, kao određeni tip ponašanja. Hoću da kažem da su mediji postali sastavni deo društva, pa u tom smislu zbog tog medijske medijskog srastanja sa sociološkim fenomenima, onda se moralna panika može odrediti kao jedna od klasičnih odlika postmodernosti. Ali moralna panika je postojala i ranije. Ja kada predajem mojim studentima, moralna panika je savršena za predavanje, onda od njih tražim da mi definišu moralnu paniku. Dakle, moralna panika je postojala u onome trenutku ona paralelno se razvija sa razvojem, recimo, masovnih medija. Tako da se može reći da ona egzistira i ranije, međutim, ona se objašnjava i tumači iz drugačijih perspektiva kada je modernistička, a drugačija se tumači kada je postmodernistička. Eto, to je moralna panika koja je uvijek postojala.
Da, vi ste spomenuli medije i važnu ulogu medija u tom smislu. Dakle, može se reći da mediji jesu u stanju da stvaraju društvene probleme, a onda i da izazivaju određeno ponašanje kod ljudi i nude rešenja. Dakle, u nekom smislu mediji su političko sredstvo.
Pa, može se reći, ja se slažem sada da su mediji političko sredstvo, ali ja to... Kada kažete nešto političko sredstvo, onda se u ovoj, kao našoj sredini, podrazumeva neko svrstavanje. Dakle, slažem se, mediji imaju tu sposobnost da nešto identifikuju kao socijalni problem. I moralna panika ne bi ni postojala da ne postoje mediji koji pojačavaju taj prvi utisak kada se definiše šta je, ko je narodni demon. Jedno vreme kod nas su to recimo bile rave žurke. Dakle, prvo se definiše taj segment koji se demonizuje. U sledećem krugu sad imate tu medije koji ili izveštavaju, koji smišljaju priče, koje to razlače, koje zapravo profilišu ili definišu šta je to moralna panika. Na rejvovima se drogira, tamo su homoseksualci, tamo su pedofiličari, čitav taj set ili niz našoj kulturi još uvek ne toliko bliskih rodnih identiteta ili identiteta koje definišu određeni stil ili žanr života. I onda iz te neke halabuke oko toga kako se tamo svi drogiraju, kako su svi homoseksualci skloni mladoj deci, što je skandalozno, da se razumemo, onda se recimo proizvede reakcija nekoga postanika koje traži da se definiše i sada se tu dešava moralno regulisanje društva. Pritom, vrlo važno je za moralnu paniku da jedna od faza moralne panike preuveličavanje ili disproporcija. Moralna panika uvijek preuveličava kvalitete tog devijantnog ponašanja i zahvaljujući tome preuveličavanju nešto se i definiše kao nešto što treba da se amputira ili amputira da se seče. Dakle, a postmodernost kaže ne samo da mediji mogu da izmišljaju zanimljive priče, da privlače publiku, da konstruišu, oni zapravo direktno, oni su u tom lancu jedan najvažnija pozicija, jer direktno učestvuju u stvaranju toga šta je u procesu, recimo, uslovno etiketiranja, izdvajanja i definisanja određenog ponašanja kao devijantnog. Drugim rečima, za sve ove koji sklone rasističko-biologističkim teorijama, društvene devijacije se nisu genski prenesene, nije to DNK postupak, neki unapred dati fiksirani sled stvari koji definiše ponašanje, to važi i za društva, nego su to konstrukti, društvo proglašava ovo je loše, ovo ne valja, obratite pažnju na ovo, tako je bilo nekad, recimo, ko se seća samoupravne Jugoslavije, tačno si imao taj proces, taj fazni proces gde je važan razvoj moralne panike u zadatom vremenu, to je to prvo shvatanje, do ovoga, do našeg vremena gde panika, strahovi i tako dalje ugrađeni u sam način funkcionisanja medija zato što se radi o neprestanom zadobijanju ili pridobijanju slušalaca ili potencijalno ili u smislu potencijalne mobilizacije određenih građana u skladu sa određenim moralnim zahtevima, u skladu sa nekim moralnim regulativnim zahtevima koje propisuje neka specifična grupa. Jer moralnu paniku, tu moram da kažem, kod ovih još uvek je ova apstraktna priča, ali moralna panika je vrlo opipljiva i to je ono da kad se zapitate kako to društvo funkcioniše, koje su to njegove, na kojim moralnim pretpostavkama ono bitiše, onda imajte u vidu to da ne postoji neki čvrsto zadati sklop uputstava kako treba postojati. On postoji, on može da bude recimo religijski, ali on je pre nego što postane fiksiran, on je stvar izbora. Dakle, ne postoji ta neka unapred zadata moralna konfiguracija društva, ona se menja, menjaju se akteri, postmoderna je donela, ona je u stvari jedan od odlika postmodernog vremena, jeste ta fragmentacija medija, vi imate različite medije. Narodni demoni sada mogu da odgovore na optužbe putem drugih medija. Narodni demoni više nisu uopšte u takvoj poziciji kao na početku fenomena moralne panike. Njima je otvoren prostor za neki dijalog, diskursa i u tom nekom stalnom nadmetanju namenju toga protiv čega se treba boriti i kako društvo treba da izgleda, zapravo se vrši pobeda jedne agende moralne u odnosu na drugu. Dakle, moralna ovde se ne govori o sadržaju te regulacije, ali svakako se govori o tome da je moralno društvo se može razumeti moderno društvo, ovo koje živimo aktuelno, kao set ili niz stalnih moralnih panika koje mogu biti potaknute ili od vladajuće elite, odmah da se razumemo, moralne panike mogu da kontrolišu vladajuće elite, moralne panike mogu da kontrolišu određene političke partije, određene organizacije civilnog društva i tako dalje. I taj poslednji nivo koji može stvoriti neku moralnu paniku, to je takozvana grassroot mobilizacija, u okviru koje građani uviđaju određeni problem, skreću na njegu pažnju i onda doleću u mediji. Mediji su uvek vrlo važni i bitni, zato neki profesori moralnu paniku predaju kao neodvojivu od fenomena medija, dok je kod mene moralna panika nekako starija, u mojoj glavi je nekako starija od medija, zato što bez obzira, zato što je pojavila se na samom početku tih masovnih medija, tako da nekako mi je značajnija. Mislim da društvo ima potrebu da uvek funkcioniše, demokratsko oslobođeno društvo, da u svome moralnom bitisanju uvek funkcioniše preko tog nekog dijaloga i tako dalje, ali važno je da ljudi shvate da su im neke vrednosti nametnute, da one nisu nametnute u smislu da predstavljaju pobedu određenog diskursa, a da je važno da mogu pod istim uslovima da se puste u promet. Jel? E to još samo da ti kažem pa ću završiti. U tome smislu što neko može da diriguje određene moralne politike, da ih projektuje, da ih predviđa, da ih slaže, da ih određuje, u tom spoju tih elemenata mi možemo govoriti da postoji određena vrsta politike moralne panike, dakle da se moralna panika vodi po određenoj politici, isto tako kao što možemo reći da su mediji nužno politizovani, tako je i moralna panika obično izraz određenog skupa vrednosti za koje neko društvo se bori ili zalaže.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Đorđem Stojanovićem, a tema našeg razgovora je moralna panika. Da li se onda, na osnovu ovoga svega što smo čuli u prvom segmentu razgovora, može reći da je sadašnja kultura zapravo kultura panike?
Može gde me nađeste. Moje neko, to neko filozofsko ubeđenje za one slušalice koji nisu zaspali pored jutarnje kafe ili za one koji su razbili šoricu od muke u ovo rano jutro, što se tiče moralne panike i moderne kulture, ja tu moram reći da je moje lično mišljenje da jes, da je to tačna pretpostavka i da je to je to tačna pretpostavka i da je moderna kultura zapravo po meni makar dominantno panična. To nije neka nova ideja, ona kreće iz jedne bezazlene priče seminarskih radova mojih studenata, da ja hoću da oni vide kako socijalnim problemima, to jest socijalnim devijacijama, treba prilaziti iz jednog senzibilizovanog ugla, gde se razume da niko nije predodređen da bude ono što jeste, već da ima tu neku socijalnu patinu, dakle od jednog tačno utvrđenog seta indikatora, gde vi, pošto je to nauka, vi morate da imate set tih parametara koje merite i koje kažete da onda na osnovu njih kažete da nešto jeste panika, a nije panika, što je jedna od glavnih zamerki, recimo, konceptu moralne panike. Nisu to argumenti za običnog slušalaca, oni su previše naučni, ali su i oni su dosta interesanti. Od jedne pojave fenomena do stanja, opšteg stanja globalne, to je planetarne, ja volim da pravim razliku između globalno i planetarno. Globalno je nešto što potencijalno može biti loše, a planetarno je nešto što je kosmopolitski nastrojeno, a priori je dobro. Svi ljudi su, recimo, planetarni, ali ne moraju svi ljudi biti, recimo, globalisti. Dakle, moj odgovor je da mi živimo kulturu panike. To je jedan koncept, to je sada jedno proširenje priče. Dakle, od jednog fenomena mi sad dolazimo do jednog stanja gde je jedan narativ proglašavamo kao nošeći. Da, ja se slažem da mi živimo u kulturi moralne panike. Držim da je ta kultura neobodrijarovska, dakle, neobodrijarovska, ona ima u sebi neka simulakrumska obeležja. Jer vi kad pogledate paniku, to se više ne referira na neki stvarni događaj, nego on ima vlastitu istinu koja odgovara i koja se prema stvarnosti odnosi preko te lokalizovane istine u nekom integralnom modulu. Jeli, ona uzima tu vlastitu projekciju, stvarnost spolja i kroz amalgame koji se definišu putem određenih odnosa iskazuje istinu koja suštinski ne mora da ima nikakvu podlogu onome što nas stvarno okružuje. Ja mislim, recimo, da je srpska kultura bremenita tim fenomenom da mi živimo stvarnosti koje nemaju neki završetak u realnosti, već odgovaraju same sebi za vlastito postojanje. Hoću da kažem, dakle, postoji ta jedna struja, recimo bračni par Crocker, koji su pisali o modernom društvu kao o društvu panike. I još jedno ime da spomenem, neću više imenima, jedna Jennifer Rory isto tako smatrala, recimo, da se moderno društvo ne zasniva, da je moderno društvo pored biopolitike, to je potrebe da Fukovski postavljene mogućnosti da pripadnici određenog društva se samo regulišu ponašanje prema određenom aspektu, vidu ili agendi moći. Dakle, nije to da ja tebe teram tako da živiš, nego ja želim tako da živim. Mi živimo vreme takozvane psihomoći, gde jako obazrivim, taktilnim, suptilnim metodama je moguće profilisati psihološko stanje nacije na nivou toga šta je dobro, šta je loše. Sad, ovo naravno nikako ne treba shvatiti kao neke teorije zavere ili kao treće oko da se bacaju čini, već postoji tendencija, postoji, neoliberalizam je takav da se reguliše ljudski život i na nivou toga šta nam je dobro, šta nam je loše, kad nam je prijatno.
Teorija moći sada podrazumeva i da oni koji imaju moć ne deluju tako da narod na silu prihvata određeni način ponašanja, već deluju tako da narod poželi tako da se ponaša kako oni žele da narod treba da se ponaša.
Recimo da je to tačno, ali to je taj model.
A tu
da,
je strah model, veoma važan.
To je model, naravno, strah je vrlo važan. To je taj model, a samo pritom ovde se ne radi o manipulaciji, nego objekt. Objekt moralne panike prihvata određene stvari kao vlastita ubeđenja.
To tako je, tako
to je vrlo važno.
Ali ta ubeđenja mogu da budu lažna. Tako.
Ona su uvek lažna za... Uvek su lažne zato što su uvek kompetitivne. Dakle, nikada vi nemate jedan moral koji pobeđuje neki drugi moral, nego imate različite morale koji se permanentno menjaju i definišu život u okviru jedne zajednice. Ja bih više rekao da se ovde radi o moralnosti nego o moralu. Moral mi je prejaka reč. Dakle, imate vi ovde moralne panike i sa strane zvaničnih medija, dakle oficijalnih pozicija moći, alternativnih medija, onoliko koliko mogu da se uklope u postojeću medijsku sliku.
Možemo li da kažemo da je današnje društvo na globalnom nivou, u principu, zajednica koja se gradi na principima straha i zaštite od neke realne ili nerealne opasnosti, a ne više toliko na onim nekim principima identiteta koji može da podrazumeva razne stvari.
Može da se kaže, to je, ali opet jako, jako obazrivo, zato što je težina te definicije ne izražava potpuno tačno tu stvarnost. Dakle, jeste, mi imamo sada društvo straha, mi imamo kapitalizam katastrofa, to jest menadžerizovanja katastrofa i apokalipsi. Dakle, imamo rizično društvo, to se može naći i u, dakle, kod Giddensa i kod Beka, u stvari potrebu ili ideju da to vezivno tkivo ili cement bude strah, ali taj strah je više profilisan na ovu stranu, kao što sam rekao. To je neki strah koji proizilazi iz moderne organizacije samog društva. Dakle, društvo rizika, nestabilnosti, prekarijata i tako dalje. Moralna panika tu samo dođe kao jedan od mehanizama koji će podržati određeni ideološki stav, u stvari određeni moralizatorski stav, jer on ne mora uvek nužno da bude čisto ideološke prirode.
U kakvom odnosu stoje, prema vašem mišljenju, sloboda i strah? Odnosno, da li ljudi vrlo lako mogu da se odreknu svoje slobode ako su prestravljeni nečim da bi samo zaštitili golu egzistenciju?
Može to tako. Što se mene tiče, ontološki odnos slobode i straha nisam proučavao, ali mislim da je odricanje od slobode, ja to doživljavam kao neko ketmanstvo, kada je u pitanju strah, dakle, prihvatanje da igraš po pravilima koje nalaže ili definiše nasilniki, je samo jedna od mogućih reakcija. Na strah možda se reaguje i sasvim drugojačije, i u tom smislu ja mislim da da strah u stvari može da bude u ovome kontekstu u kome mi pričamo i do poneki put poticajan, to jest ne moraju nužno sve moralne panike da budu negativne. Onda poneki put mogu da budu i profilišući u tom smislu što mogu da funkcionišu i bez narodnih demona, da ukazuju na određene pojave, tipove ponašanja, a da ti tipovi ponašanja nisu konkretno lokalizovani u nekoj grupi ili pojedincu kao nosiocu. Strah može, dakle, čoveka i da učini Catmanom, ali može da ga učini i herojem, ali ja mislim opet da u demokratskim društvima to sve treba biti oslobođeno ekstrema, mada mi živimo u vremenu ekstrema. Naime, kapitalizam se nalazi u dubokoj krizi i on svim sredstvima pokušava da nađe novi modus, novi oblik. Tu su angažovana i raznorazna sredstva moralne panike u tome traganju za tim novim modusom, oblikom, formom, strukturom koja će obezbediti da se amortizuju sadašnji problemi, to jest koji će ga samo generisati, koji će obezbediti njegov opstanak, naime. Hoće kažem, mi živimo u vreme strukturalnog straha, sve se strašno menja, bolest, neimaština, ovamo, tamo, ovi svakidašnji problemi, ali podignuti na nivo panike. To je isto vrlo važno.
Spomenuli ste bolest, sad je veoma aktuelna jedna bolest koja nekako kao da podrazumeva da narod treba da bude prestravljen. E sad, možda možemo da povežemo i to sa ovim principima moralne panike. Vi koristite jedan izraz u tekstu, propisani uzusi socijalne normalnosti. A recimo sada je vrlo čest slučaj da se govori o novoj normalnosti. Da li ta nova normalnost zapravo jeste ta novo propisana normalnost koja nas očekuje u budućnosti, a povezana je sa bolešću?
Koristim to sada pišem mnogo jednostavnije. Ja koristim to isto kao ova priča, ona je više na ovu stranu, nije dakle moralna panika, nego više na stranu moralne euforije. Da, normalnost je propisana. Normalnost, dakle, predstavlja set određenih konvencija, pravila, institucija koje definišu određene tipove ponašanja i socijalnih odnosa na nivou društva. Slažem se da mi živimo i ja prvo slažem se sa vama, sa tobom, da mi živimo u prelomnim vremenima. Živimo u prelomnim vremenima zato što moje lično mišljenje je da koronavirus više nikada neće izaći iz naših života. On će postati neka norma, neka zdravstvena norma. To će se preneći se na normalan život. Šta je to ljubav i neke stvari će biti, kako, šta je to prijateljstvo, kako se ljudi druže. Ja mislim da će biti promenjeni, ali ja se za razliku od mnogih ljudi ne plašim.
Sada je propisano da se plašite. Treba da se plašite.
Sad je propisano da budemo obazrivi.
A zato što se plašimo?
Pa zato što ono što se desi posle te obazrivosti treba da nas plaši. Nikada, da, smrt.
Pa naravno, to je to, da.
Treba da nas plaši onda i sve ono što je povezano sa tim sistemima, kako funkcioniše zdravstvo, kako ovo, kako... Ne da nas plaši, nego da nama izaziva
želju. Ako se ne plašite, onda ste socijalno devijantni, što nije dobro.
Pa onda ste drugačiji, onda ste etiketirani. Može sada nepoštovanje tih pravila, ali koje naravno moraju da se poštuju. Mislim, ta pravila, sve što se definiše kao pravilo toga ranga mora da se poštuje. I taj vid mobilizacije i otpora neće oni meni, mogu ja kako hoću, je zapravo problematičan iz tog nekog demokratskog ugla. Zato što vaše ponašanje ugrožava drugoga, da je to neko vaše ponašanje koje ugrožava samo vas, vi bi mogli, a ako se ponašate u grupi, onda morate da prihvatite određeno pravilo. U tom smislu, ovdje delikvencija ima neke pozitivne konotacije, maske moraju da se nose i tako.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Đorđem Stojanovićem, a tema je moralna panika. Citiraću vas na početku ovog trećeg segmenta razgovora, pa da o tome nešto kažemo. Moralnu paniku, često iniciranu preko alarmirajućih medijskih priča i osnaženu odnosnom reakcijom zakonske regulative i javne politike, možemo da definišemo kao epizodu preuveličavanja ili pogrešnog usmeravanja javne zabrinutosti, kao anksioznost, strah ili srdžbu u vezi sa percipiranom opasnošću po društveni poredak. Mi smo na neki način i govorili na ovaj način i neke od stvari iz ovog citata smo i komentarisali, ali čini mi se da je dobro ovako za kraj emisije da malo rezimiramo. Eto, šta biste mogli vi da nam kažete u odnosu na ovaj citat?
Pa, da se slav pametan čovjek. Mogu da kažem da je autor jako pametan. Nisam samo ja autor, to moram da kažem. Autor je zajedno sa mnom, pošto već citiramo delo, i Živojin Đurić, voljeni direktor mog instituta.
Svakako, onda treba da ga spomenemo.
Naravno. Nama dvojici to bilo interesantno, pogotovo naime ja sam uvek mislio da moje opšte ishodište je u pristup, dakle, politici i fenomenima politike, pošto sam ja dominantno politikolog, jeste da se ishodišti momente da se društvo i kultura izjednačavaju, ali meni su kao kultura mi je uvek politična, ona je jednaka društvu i proučavajući određene kulturne obrasce ja stižem i do određenih seta argumenata ili atributa kulture koji definišu politički tip ponašanja, ali taj politički tip ponašanja nikada nije toliko radikalno distanciran u odnosu na taj opšti noseći, odnosno taj opšti noseći metanarativ. Meni je, dakle, od uvek mi je bilo važno kako se to u okviru društva formiraju određene vrednosti i tako dalje, kako se formiraju tipovi ponašanja koji su prihvatljivi, kojih definiše, kakvi su mehanizmi putem kojih se oni realizuju i kakve su posledice. To mi je bila neka interesantna životna filozofija ili ti paradigma, to jest neki set nekih najopštijih optičkih sredstava putem kojih ja definišem, vidim i tumačim, interpretiram stvarnost. E sad u jednoj tako široko postavljenoj i komplikovano postavljenoj priči, a priča je vrlo jednostavna, za mene su važni simboli, ja mislim da suštinu politike čini taj simbolički element, da je taj simbolički element ugrađen u ono što stvarno jeste, recimo da je ugrađen kao jedna od vrednosti roba, ne samo prometna vrednost i upotrebna vrednost, nego i simbolička vrednost, da se zapravo, to je rani Baudrillard, i da se iz te nadogradnje marksizma definisanjem te simboličke vrednosti zapravo suština ljudskoga života jeste borba za određeni tip vrednosti ili nametanje određenog tipa vrednosti, pa ja tako volim često da kažem da simbolički ugovor prethodi društvenom ugovoru u tom nekoj fiksnoj poziciji kad su ljudi stvarali državu. Dakle, prvo su se ljudi dogovorili šta će nešto da znači, šta će ta država da simboliše, ma koliko to bilo apsurdno, a postaje iz tog dogovora šta će ona da simboliše se pojavila se ona sama. Za mene moralna panika, da skrati, vrlo važna, zato što ona na najočigledniji način pokazuje kako se određeni tipovi ponašanja osuđuju ili prihvataju i kako se zapravo formiraju vrednosti na nivou društva. Korisna je zato što je laka, zato što je pitka, razumljiva, a s jedne strane, s druge strane je dosta komplikovana kada preraste u važno oruđe ili organom, to jest instrument moralne regulacije. Dakle, vama više nije cilj s jedne strane da imate društveno kažnjavanje, da te neko udari po ruci i da onda više to ne radi, što je valjda dobro za malo decu, to je moje mišljenje. Šalim se. A s druge strane, ovde više nema packi, ovde je tako situacija postavljena da ti sam sebe, zahvaljujući određenim panikama, strahovima, njihovom odnosu i tako dalje, regulišeš. Dakle, meni je moralna panika interesantna zato što smo mi postali društvo straha. Mi se više ne spajamo zato što iz solidarnosti, iz filantropije, iz altruizma, mi se spajamo zato što se plašimo. Svi ljudi na svetu su spojeni jednom idejom, a to je strašnim, strašnim strahom. A posle dolaze ta lokal kulturna obeležje. Dakle, moralna panika mi je interesantna zato što sam ja duboko ubeđen da je moderno društvo, ovde nismo recimo pričali o društvenim mrežama i tako dalje, moderno toj fragmentaciji medija, kako sada različiti nivoji mogu da doprinose tome da se neko smatra narodnim demonom ili narodnim herojem, to jest narodnim klovnom, strah od neke velike epidemije ili nekog drugog biološkog nasrtanja na
pa zar to nije, već prisutno?
Pa jeste, ja samo potvrđujem da će to ostati. Pošto ljudi žive u nadi, sad će ovo da bude, pa će oni da nađe vakcinu i tako dalje. Sad ja onako u skafu filozofiram. Za mene, po mome mišljenju, nema to neke dokaze, ali ovo što ja vidim, nema vakcine. U Engleskoj se zarazila jedna osoba i u Nemačkoj kad su probali vakcine.
Ali dakle, Rusi su napravili vakcine.
Već su napravili Rusi. Pa, dobro. Vidjet ćemo.
Ima još jedna stvar koju bi možda bilo dobro da spomenemo, spomenuli smo važnost medija oko moralne panike, važnost političara, ali postoji još nešto što je veoma važno, a vi to ističete u tekstu pozivajući se i na druge autore, a to su određeni autoriteti koji nastupaju u toj situaciji i kroz medije, naravno, prevashodno, koji potvrđuju te nove standarde koji treba da budu usvojeni i ako to primenimo malo i na aktualnu situaciju, nekako deluju kao čuvari logora. Zašto su ti autoriteti važni, da ne kažem eksperti? Ne naučnici, nego eksperti.
Pa, kako bi ti rekao? Kao što sam već rekao, ishodišni momenak te moralne panike je locila na tri nivoa. On može da bude elitan. Eksperti su, to je sad jedno drugo pitanje, ali dobro, kad već hoćeš tako da u tom smeru idemo. Odlika eksperata u okviru jedne takve politike jeste svakako postavljena na način da regulišu ili opravdavaju one političke agende koje su propisane od vladajuće političke strukture. Ako ti je namera bila da mi ukažeš na to da je i nauka politizovana...
Nauka
jeste uvek i ona, nauka je uvek politizovana. Ne postoji apsolutno nezavisna i neutralna nauka. To je jedan od vrlo problematičnih stavova, zato što svako naučno dostignuće će biti najjednostavnije, biti upotrebljeno u okviru određenog političkog konteksta na određeni način. Dakle, nauka ostavlja prostor da se njeno usvajanje, prihvatanje propusti kroz određene ideološke prizme. Hoću da kažem da eksperti bi trebali da definišu određene pandemijske strategije u odnosu na vladajuću strukturu. Dakle, tu bi trebala ekspertnost da postane meritokratija, vladavina onih koji znaju. Užasno je loše kada se određena politika meša u ekspertizu i traži da se određeni jasno utvrdljivi podaci tumače kroz oči.
Kako je moguće da se to u savremenim demokratijama dešava? Vidimo šta se dešava u Americi, šta se dešava u Britaniji.
Kako misliš?
Pa ovo što ste rekli, da se politika meša u ekspertizu. To vidimo u celom svetu, sada da je to prisutno.
Zato što je to tako, ali u svetu se to meša malo drugačije, recimo od načina kako ta isprepletanost egzistira kod nas.
Pa meni se čini da je slično, da nema neke suštinske razlike.
Slično
je ovo svetska globalna stvar i suštinske je ista svuda. I da čak naša politika to vrlo, vrlo nevoljno prihvata.
Ekspertnost, tome ću posreći. Ekspertnost je problematična zato što ti u svakoj politici postoji određeni moment koji želi ili tendira ka tome da određenu politiku prilagodi svojim zahtevima. Drugim rečima, čak i Svetska zdravstvena organizacija nije apolitična organizacija.
To je politička organizacija.
Pa nije apolitična. Ne govorim je to nešto kao nešto loše, preterano, kao sad treba UA Svetska zdravstvena organizacija. Svetska zdravstvena organizacija po svojoj prirodi je politična, na njoj se nalaze, na njenom čelu se recimo nalazi određeni predsednik koji ima određene ideje ili zastupa određene interese o tome kako ta svetska zaštita treba da izgleda. Isto tako i eksperti koji pokušaju da se uđe u ekspertnost se uvek završava sa delimičnim neuspehom, zato što i za ekspertnosti bi trebali da stoje tačno utvrdivi, proverljivi dokazi, to je znanje da se ti dokazi, to je informacije pravilno tumače. Ekspertnost je uvedena kao mogućnost da se sa određenim tipom ili vrstom saznanja manipuliše kroz na osnovu određenih političkih ideoloških agendi, ako sam te ispratio.
Nadam se da smo u svakom slučaju razjasnili donekle pojam moralne panike i u kontekstu savremenih dešavanja, ne samo generalno, jer vaš tekst je stariji, a i sama teorija moralne panike je starije.
Pa, 5 godina moralna panika se ponovo vratila, ona je nastala 70. godina, 80. godina je nestala zato što je politikom dominirala struja koja je mislila da je ekonomija najvažnija i 90. godina se ponovo vraća, ona je svakako jedna čvrsta, interesantna teorija koja će uvijek biti prisutna. Zato što moralna panika je jedan mehanizam za koji ja mislim da će uvijek egzistirati dokle je medija, u ovoj ili onoj formi, na ovaj ili onaj način.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Đorđem Stojanovićem. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.